быйылкы лауреаттары маалым болгон. Евро биримди Кыргызстанга убада кылган 30 миллион евро ажыратылуу алдында турат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Брюсселден Кыргызстандын Бельгиядагы элчиси Жыргалбек Азылов билдирди.
Азыр бардык деңгээлдин баарын басып өттү. Европарламент муну бекитти. Булардын өзүнүн ички механизми бар экен. Парламент, Европарламент менен Министрлер Совети Евросоюзунун. Эми ошол экөөнүн тиги консенсусу керек болуп атат. Ошол консенсус чечилсе эле бул акча барат.
Деди элчи, Евро биримди Кыргызстанга 30 миллион евро өлчөмүндө грант ажыратууну 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин убада кылган элчи Жыргалбек Газаловдун айтымында Кыргызстан бул жардамды Евро биримдиктин Европага чектеш мамлекеттерге колдоо көргөзүнө караган программасынын алкагында алмакчы. Toyota 7 миллиондон ашуун унааны чакыртып алат. Жапон компаниясынын соңку жарыясына караганда ал бүткүл дүйнө боюнча 7 430 000 унааны айнекти ачып жабууга ток берген жабдуудагы бузукту оңдоо үчүн чакыртып алууда. Toyota'нын айтымында ал мындай чараны өндүрүштөн 2005-2010 жылдары чыгарылган автоунаалар боюнча АШ, Кытай, Европадан ондогон даттанлар түшкөндөн кийин көрүп жатат. Компания миллиондон унааны чакыртып алуунун чыгымы канча турарын айткан жок. Буга чейинки мындай ири окуя 96 жылы болгон. Анда Ford компаниясы 8 миллиондой унааны от алдыруучу тетигиндеги бузукту оңдоо үчүн чакырткан. Айнура.
Рахмат Улан. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 11 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 күндүз 22-27 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 2-3 күндүз 21-26 градус жылуу. Баткенд ууланында түнкүсүн 3-8 күндүз 21-26 градус жылуу. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаабайт, абан температурасы түнкүсүн 7-9 күндүз 25-27 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстан малдын башы идентификацияланмайынча Кыргызстандан сүт алуудан баш тартты. Кыргызстанда эпизодикалык курч абалдан улам казак бийликтери ушундай чечимге келген. Өкмөттүк чиновниктердин сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыкпай сүт азыктарын өндүрүүчүлөр чыгымга учуроодо. Ошондуктан эми кыргыз өкмөтү малды паспортоштуруу жолдорун издеп жатат. Мурунку финансы министри Акылбек Жапаров 2008 жылдары малдын тек жайын жазуу демилгесин көтөргөндө келеке катары кабылданып коомчулуктан колдоо тапканы маселе. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда малдын баарын идентификациялап тек жайын жазып тактап чыгууга кеминде 2 миллиондой доллар керек. Министрликтин өкүлү Асанкул Эгенбаевдин Азаттыкка билдиришинче, азыр өкмөт каражат маселесин чечүү жолдорун издеп жатат.
Бир польская компания келди да, Кан Агри дегенчи. Ошолор бизге жардам беребиз дейт. Пожалуйста, биз кече провели встречу. Бишкек сүттүн директору келди, сүт булак келди. Ошолор менен кезигип, акылдашып, кандай кылып сур экен. Азыр паспорт киргизиш үчүн жана бирке коюш үчүн бир тал акча келет экен да. Өкмөттө акча жок болуп атпайбы? Ошон үчүн бул частный государственный партнерство кылып биз донорлорду издейли дедик. Предприятиялардагы биз жардам берели дейт.
Атандай согулукта жашаган фермерлерди берем. Анын айтымында фермерлер малынын тек жайын жазырууга кызыктар. Ошол тушта элетте сүт сатып алуу токтогон жок, бирок баасы арзандап жатат.
Биз деген фермерлер даярбыз идентификацияга. Бирок бир аз мамлекеттик поддержка керек болуп атат. Мисалы үчүн мыйзамдар менен, экинчиси фермерлер бир киши керек болуп атат. Бизде Согулук районунда азыр ушундай баштап атабыз, ошону бирикмени ачып. Эмне үчүн деген бул бирикме керек? Анткени ошол бирикмеден ал катталат да фермер. Мисалы үчүн катталганда мал салы менен кошо катталат. Ошол ассоциацияда адистер бар, ветврачтар, зооинженерлер жана агроном. Фермерлер даяр эле турат, пожалуйста, акчасын деле төлөйт. Эми төлөгөн кичине кымбатыраак болуп атат жана биркалардын баасы кичине кымбатыраак.
Айыл чарба министрлиги балды идентификациялоо тууралуу мыйзамды жогорку кеңешке жиберген, бирок парламенттеги Арнамыз фракциясынын депутат, мурунку айыл чарба министри Талантбек Узакбаев мыйзам келе элек деген долбоор тез аранын ичинде кабыл алынышы зарылдыгын айтты.
Бул домандарды идентификациялайлы деп атабыз. Азыр кирип дегенде эми койлорго андан кийин кирели. Азыр Казакстанда эле бодоманды идентификация кылды азырчы. Идентификация кыргызча малга эн салуу деген, илгерки эле мал ар бир малдын эни болчу да, туурабы негизи? Ал эми паспорт берүү деген кандай? Мисалы үчүн бодомандарга сөзсүз түрдө паспорт жазылат. Себеп дегенде музоонун туулгандан баштап дүкөнгө рейд болгонуна чейин контролдойлобуз андачы. Ал эми койлорго кандай болот? Малдын ээсине номер берилет, малдын ээсине паспорт берилет. Бир деген номер берсек чабанга, биринчи малчынын биринчи кой, экинчи кой, үчүнчү кой. Бул Узакбаевдин кой экенин любой базарда болобу, кайда болобу таап алып турабыз да.
Узакбаев идентификациялоо башталмайынча мал алаңын азайтуунун натыйжасы болорун белгиледи.
Мисалы үчүн көлдөн туулуп ошол музо токмокко келип сатылат кээде, туурабы? Токмоктон Ошко сатылып келет. Мисалы үчүн Иашырга көлдөн вакцинация алса, токмокко келип Ошко сатылып кетсе, 3 айдан кийин кайра вакцинация болуш керек бирөө вакцинация. Ошону көлдөкү ветеринардык врач сияка кабар берет. Болончанчы музо Ош тарапка кетти. Экинчи вакцинациясы балантада куюлуш керек депчи. Идентификация жоктугунан Иашырды токтото албай, мына сүттү чыгара албаганыбыз ошол себеп.
Кыргызстандан малдын тек жайын жазуу демилгесин мурунку каржы министри Акылбек Жапаров 2008-жылдары эле которуп чыккан. Бирок сунуш коомчулукта келеке катары кабылданып, колдоо тапкан эмес. Жапаров Азаттыктагы маегинде бул демилгесинин таржымалын айтып берди.
Эмне үчүн ушундай болуп калды дегенде, биринчи өзүмдү күнөөлөйм да. Тилекке каршы мен өзүм жакшы түшүндүрө албай калсам керек. Биз экологиялык таза этибиз, таза чөп жеген малыбыздын этин биз Европага, Япония, Америкага сатып алганга мүмкүнчүлүк пайда болот деп ушул законду киргизгем да. Элди байытуу маселеси, алдын ала жана мен эти текке кетпегендей кылуу маселелер. Экинчи жагы, кыргыз өзү малдан жуккан оорудан кырыла баштады да. Мына мен эң чоң бир аргументтерим бири ушул болчу. Канча деген оорулуулар малдан жугуп кырылып атат. Анткени ошо малды карап контролдогонго бир гана мүмкүнчүлүк бар. Бул жана идентификациялык номерин киргизишибиз керек.
Маалыматка караганда Казакстан Кыргызстанга малды идентификацияланышы керектигин жазында эле айткан. Талаптар аткарылгандан кийин 3 октябрдан тарта 10 ишкананын сүт азыктарын сатып алуудан баш тартты. Бул ишканалар Казакстанга күнүгө баасы 5 миллион сомдук 120 тоннадай сүт каймак быштагы экспорттоп жаткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык. Бүгүн өрүм жазасына каршы күрөшүү эл аралык күнү 10-чу ирет белгиленүүдө. Улуттардын башкы ассамблеясы болсо жазанын бул түрүнө мораторий киргизүү боюнча кезектеги резолюцияны колго салууну караштырууда. Соңку 10 жылда өрүм жазасынан биротоло баш тарткан же аны колдонууну токтоткон өлкөлөрдүн саны кыйла өстү. Бирок дүйнөнүн эң кубаттуу мамлекеттери болуп эсептелген АКШ менен Кытайда кылмышкерлерди соттун өкүмү менен өмүрүнөн ажыратуу практикасы дагы эле бар. Amnesty International уюмунун маалыматына ылайык, өткөн жылы 21 өлкөдө жогорку жаза ишке ашырылган. 2002-жылы андай өлкөлөрдүн саны 31 болгон. Кошмо Штаттар жана Кытайдан тышкары өлүм жазасы көп колдонгон өлкөлөр арасында Иран, Сауди Арабия, Ирак, Йемен аталууда. Ал эми Европада өлүм жазасы кала берген жападан жалгыз өлкө бул Беларусь. Былтыр ал жерде 2 кишинин өкүмү аткарылган. Кыргызстанда өлүм жазасына 98-жылдан бери мораторий киргизилип келип, 2006-жылы таптакыр алынып салган. Ошондон кийин өлүм жазасына тартылгандар өмүр аягына чейин абакта отуруп калган. Кылымшам уюмунун жетекчиси Азиз Абдрасулова кабарчыбыз Замира Кожобаевага курган маекте айтып бергендей, ушул тапта андай адамдардын саны 250 кишиден ашат.
Өлүм жазасына тартылгандар бүгүнкү күндө баягы өмүр бою камак, абак кармалуу шартына өзгөртүлүп калгандан кийин ошол жерде кармалып тургандардын саны айрыкча июнь окуясынан кийин көбөйүп, бүгүнкү күндө 250 ашып калды. Анан алардын кармоо шарттары боюнча дагы бир аз ойлонсо болот да. А бирок өлүм жазасынан баш тартканыбыз бул жакшы. Анан экинчи жагдай, бул өлүм жазасынан биз баш тартканыбыз менен баягы внесудебный казнь деп коебуз, соттун чечими жок эле баягы айрыкча терроризмге, экстремизмге каршы операцияларды өткөзүү убагында ушундай бир соттун чечими жок эле атылып өлтүрүлгөндөрдүн саны дагы арбын болуп баратат.
Азиз айым, мына сиз жана ата айтып кеттиңиз, ушул өлүм жазасын өмүр бою камак алмаштырылбады эле. Ошолорго үчүн атайын абак жай курулат деген маалыматтар айтылган. Мындай деп мурдакы бийлик да убада берип келген, азыркы бийлик деле айтып жүрөт. Ишке ашыруу жагы жакындап атабы?
Ишке ашыруу жагы эми бул боюнча айтылганы менен мына бүгүнкү күндө ал ишке ашырылган жок. Бул нарындагы абак жайында мындай мурун салынган имаратты пайдаланабыз деген дагы ушундай бир пландар болгон. Андан башка могу жаңы жерде дагы салуу ошо эски имараттын ордуна салуу пландаштырылган, бирок ал боюнча бүгүнкү күндө эми көзгө көрүнөрлүк иш жок да. ал бүгүнкү өмүр бою абакка кесилгендер ар кайсы колонияларда, ар кайсы СИЗОлордо, абак жайларында ошо кармалып турушат. Анан көпчүлүгү баягы жер төлөлөрдө кармалып турат.
Айзизаевна, сиздердин уюм ошол кээ бир укук коргоочулар менен чогуу өлүм жазасын алып салууга катуу тикеден тик турмуштар да. Ошол негизги себеп өлүм жазасына тартылып, сиз айтып жүрдүңүз эле, өлүм жазасына тартылып кеткен адамдар кийин акталган учурлар болгон деп.
Бул өлүм жазасын алып салууга негизги бир нече мындай негиздер болгон. Алардын бири биздеги сот системасы жакшы туура иштебегендиктен. Ошондуктан сот туура эмес иштеген жерде баягы күнөөсү толук далилденбеген же күнөө таптакыр күнөөсү жок адам өлүм жазасына тартылып кетүү коркунучу бар болчу да. Бул негизинен ошол себептен ушул өлүм жазасына тартылгандардын арасында күнөөсү жок адамдар да тартылып кетүү коркунучу бар болгондуктан биз ушул өлүм жазасына аябай каршы болуп атабыз да. Анан экинчи жагынан биздин мамлекет дагы ошол Бириккен Улуттар Уюмунун баягы жарандык жана саясий пактынын экинчи факультативдүү протоколуна кошулуп ошону кабыл алгандан кийин, ратификациядан өткөзгөнүбүздөн кийин мамлекеттин милдети болуп калды да өлүм жазасынан баш тартуу.
Ошол учурда ошол өмүр бою абакка кесүү болсо аларды багуу дагы чоң маселе болот деген пикирлер айтылды эле, кыскача айтсаңыз да.
Эми албетте 250-200 ашык адамды багуу бул милдети мамлекетке жүктөлүп калып атат. Бирок мына өнүккөн мамлекеттер ошол өмүр бою абакка кесилгендерге кандайдыр бир 15 жылдан кийин, мисалы үчүн Германияда же болбосо ошол эле Польшада 20 жылдан кийин алардын иштерин кайра кароого мүмкүнчүлүк берилет да. Мен ойлойм, биз дагы акырындык менен ошондой бир шарттарга барабызго деп. Анан бизде өлүм жазасына тартылгандар автоматтык түрдө эле өмүр бою камакка алынып калды да, булардын иши кайра каралып чыгышы керек да.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова менен Замира Кожобаева маектешти. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну укум төр боюнча тополоо менен аяктаган митингден кийин кармалгандарды бошотуу үчүн бийликке басым күчөөдө. Россияда Пусси Райот тобунун бир ырчысы абактан чыгарылды. Химиядан Нобель сыйлыгы америкалык окумуштууларга ыйгарылды. Евробиримди Кыргызстанга убада кылган 30 миллион евро ажыратуу алдында турат. Ошентип, химия боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Анын алдында физика боюнча сыйлыктын ээлери белгилүү болгон. Алым физиктердин табылгалары гравитациялык кубулуштарды так ченеп, кыпындай дүйнөнү көрүүнү мүмкүн кылып, өтө кубаттуу жаңы компьютерлерди жасаганга жол ачат. Эмгектери Нобель сыйлыгына татыган илимпоз химиктер тирүү клеткалардагы протеиндердин рецепторун аныкташкан. Амирбек Азам уулу темага кененирээк токтолот.
Франциялык Серж Арош менен америкалык Дэвид Вентленддин кванттык физикадагы табылгасын Нобель комитети 2012-жыл үчүн даркан илимий ачылыш деп тапты. Серж Арош эмгеги эң кадыр барктуу эл аралык сыйлыкка татыктуу болгонун чөнтөк телефонуна Швециядан келген коңгуроодон билди.
J'étais dans Paris, j'étais dans la rue avec ma femme.
Мен көчөдө аялым менен барасам, уюлдук телефонум шыңгырады. Барасам, Швецияда жалт жасыптыр. Ошо замат түшүндүм. Мен бир кезде Нобель сыйлыгына татыган куйгачка илимпоздорго суктанып жүргөм. Эми ошол корошон окумуштуулардын катарына кошулганымды сезип жатам. Анын маанисин түшүнгөнгө убакыт керек.
Je suis un peu dépassé par les événements aujourd'hui.
Деде Серж Арош кечээ эл аралык француз радиосуна берген интервьюда. Серж Арош менен Дэвид Вайнленд Нобель комитети берчү 1 200 000 долларды бөлүп алышат. Швециянын падышалык илимдер академиясынын алдындагы Нобель сыйлыгы боюнча комитеттин маалымдашынча, Серж Арош менен Дэвид Вайнленд жүргүзгөн илимий эксперименттер кээ бир кванттык системаларды түздөн-түз байкоого, аларды кыйратпай туруп башкарууга жол ачты. Же окумуштуулар айрым бир иондорду өзүнчө бөлүп алып, алардын кванттык абалын фотондордун жардамы менен өлчөшкөн. Ошондой эле айрым бир фотондорду кармоонун жана атомдор менен өлчөгөндүн усулун иштеп чыгышкан. Бул табылгалардын практикалык мааниси жөнүндө Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин доценти, физика-математика илимдеринин кандидаты Гүлмира Шаршекеева Азаттыкка мындай деди.
Бул ачылыш практикалык мааниси абдан чоң. Анткени мурдагы принцип боюнча иштеген
компьютерлердин мүмкүнчүлүктөрүн бир деп эсептесек, жаңы кванттык механикага негизделген жаңы принцип анын миллион эсе мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүгү көп компьютерлер түзүлсө, анда абдан көп маселелер чечилет. Мисалы үчүн транспорттун бөлүштүрүлүшү, финансылык маселелер бар, технический маселелер бар. Мисалы үчүн бүт бардыгын тең автоматташтырганга абдан жеңил болуп калат эле,
деди доцент Шашакеева. Франциялык жана америкалык илимпоздордун эмгеги, ошондой эле гравитациялык кубулуштарды мурдакыдан да так эсептеген саат хронометрлерге эши качат. Бул жер кыртышынын жылышы, жер тербетүүлөрдүн күчүн билгенге аябай заарал. Нобелдик комитет 2012 жылы үчүн химия илиминдеги эң мыкты табылга деп тирүү клеткалардын рецепторунун иштөө өзгөчөлүгүнү аныктаган америкалык Роберт Левкович менен Брайан Кобилканын эмгектерин тапты.
This year's prize deals with cells and sensibility.
Быйылкы жыл үчүн Нобель сыйлыгы АКШнын Түндүк Каролинадагы Дюк университетинин профессору Роберт Левкович жана Калифорния штатындагы Стэнфорд университетинин профессору Брайан Кобилкага клеткалардын чөйрөнү сезип жана ага ыңгайлашуу жөндөмүн камсыздоочу рецепторду изилдеген үчүн берилди.
Шаршембы күнү Швециянын падышалык илимдер академиясы деп жарыялады. Кеселдер ичкен дарылардын теңине жакында эки лауреат изилдеген рецепторлор пайдаланылат. Адамдын денесинде адреналин өңдүү химиялык сигналдарга жооп берген миңге жакын андай рецептор бар. Ошондуктан жаңы табылга дарынын дагы күчтүү жана эффективдүү түрлөрүн жасаганды мүмкүн кылат.
Физика жана химия боюнча Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреаттары жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Ободо кечки азаттык. Эми чет жерде жашаган кыргызстандыктардын турмушун чагылдырган журтташтар түрмөбүзгө кезек берели. Бүгүнкү уктуруубузда Түркиянын телеканалдарында иштеген кыргызстандык жаштар жөнүндө айтып беребиз. Соңку жылдары Түркияга окууга келген кыргыз жаштары арасында журналистиканы окуп, жергиликтүү маалымат каражаттарында иштөө модага айланды, деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
Бүгүнкү биздин маектештерибиздин бири Кутманбек Салиев. Ал 3 жылдан бери Стамбулдагы Саман Йолу деп аталган жеке менчик телеканалда жаңылыктар бөлүмүндө кабарчы болуп иштейт экен. Ал дүйнөлүк жаңылыктарды түрк тилине которуп, туркиялык телекөрүүчүлөргө сунуштайт. Керелден кечке түркчө сүйлөп, жазып, өзүнүн да тили бир аз бурулуп кеткенин айтты Кутманбек Салиев.
Чынын айтсам, мында кыргызча азыр таза сүйлөгөнүнө кыйналып жатам, түркчө бүкөнүп калып. Жалаң түркчө жазабыз биз, орусчадан англис тилден которуп, баарын которуп, дүйнөлүк жаңылыктар боюнча. Кыйынчылык жок, 3 жашымдан бери түркчө сүйлөгөн үчүн өз тилимде эле болуп калган да. Ошо
Саман Йолу Хабар деген жеке менчик телеканалда иштейт экенсиң, кабарчы болуп. А өзүң мектепти каяктан бүттүң эле? Түркчөнү каяктан үйрөндүң?
Башынан айтсам, мен өз Кыргызстанда Кыргыз театрында батыкенде окугам, түрк тилинде. Ошол жакта билим алып бүтүргөндөн кийин Түркияга окуган келдим университетте. Бул жакта 4 жыл окудум газетке журналистика боюнча. Андан кийин бүтүрүп магистратураны окудум. Ошол азыр Саман Йолу каналында иштеп жатам, журналист болуп, дүйнөлүк жаңылыктар боюнча жазам. 3 жыл болуп калды.
Азыр Сирия менен Түркиянын ортосунда жаңжал чыгып, бир аз кырдаал курчуп турбайбы? Ушул убакта, демек, сенин ишиң дагы ушул маселени көбүрөөк чагылдырып атсаң керек, менин билишимче.
Көбүнчө биз ошо Сирия маселесин жазып эме кылабыз. Ошо баардык программалар Сирия боюнча эме болуп атат. Ал жактарга барып, жанагы топтолуп чыккан жерге барып, журналисттер ошол жакта маалымат беришет. Биз дагы бул жакта Сириядагы окуялар жазабыз. Россиянын немесин эле жазабыз, позициясын, американын позициясын баарын ошентип жазып кабар кылып элдерге угузабыз.
Түркиядагы университеттерде мына журналистиканы күчтүү окутабы? Себеби студенттер аябай көп экен менин билишимче. Журналистика бөлүмүнө тапшырганча анан ошол жерден окууну бүтүп эле бирөөлөрү кино которуп, бирөөлөрү телеканалдарда иштеп, андай жаштар көп окшойт, э?
Окуп, бирок иш табыштан кыйын. Эмне дегенде Түркиянын өзүндө окуучулар көп бүткөн үчүн иш табыш өтө кыйын. Бул жерге ичке киргенден кийин дагы сени 2-3 ай мындай сынайт. Ишин кыла алабы, кылбайбы? Университетте биринчи кылып бүтсөң дагы ага карабайт. Жаман болуп окусаң деп, эгер ишиңди жакшы кылган болсоң, ошого карап иш кыла алган адамдар тандап алышат бул жерде.
Биз Түркиядагы Саман Йолу телеканалында иштеген кыргызстандык Кутманбек Салиев менен ушундайча маектештик. Ал эми Нура Борсекеева деген дагы бир кыргызстандык кыз болсо, ТРТ Аваз телеканалында көптөн бери эмгектенет экен. Биз Нурага телефон чалып, сиз көчөдө баратканда түрктөр таанып, колу менен көрсөтүшөбү деп сурадык.
Негизинен кыргыз көп деле айырмалай алышпайт, анткени баардыгысы бирдей эле көрө беришет. Анан кээде албетте айырмалагандар болуп калат, тааныгандар болуп калат, бирок көп деле эмес.
силердин ошол ТРТ Авазда милдетиңер кандай? Эмне жумуш аткарасыңар?
Эртең мененки программаны алып баруу болчу. Бул азыркы убакта сезондук каникулда. Жакында буюрса башталып калат. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, Кыргызстан достук көпүрөсү, Кыргызстан Түркия достук көпүрөсү деген программа болчу. Ал программанын алып баруучусу катары эмгектенип келем. Андан сырткары редакцияда ар кандай котормолор болот, ошолор менен эмгектенебиз. Жана албетте кыргыз элинин маданиятын Түркияга таанытуу деген максатта иш алып барабыз. ТВ-Талас каналы ачылгандан бери иштеп атам. 2008-жылдын 21 мартынан бери. Мен бул жерге окуганы келген болчумун, магистратурада окуп аткан болчумун ал убакта. Анан бул жерде кастинг ачылды, кастингге катыштым, өттүм. Андан кийин иштеп баштадым.
Макул эми, ишиңерге келик, э?
Чоң рахмат.
Бул ТРТ Аваз телеканалында иштеген кыргызстандык Нура Бурсакеева болду. Бул эки мекендешибизден сырткарыдагы Түркиянын гезиттеринде кино котормо студияларында иштеген кыргыз жаштар дагы бар. Алар тууралуу кийинки уктурууларыбызда сөз кылабыз.
Журташтар түрмөгүн Жанар Акаев сунуш кылды. Ободо азаттык эми спорт темасы. Бишкекке келген кезинде УЕФА-нын президенти Мишель Платини кыргыз футболун өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте жеткинчектер менен өспүрүмдөргө кам көрүүгө чакырды. Стадиондордун заман талабына жооп бербестиги, футболго мамлекеттик жана коомдук деңгээлде камкордук керектиги да белгиленди. Дүйнөдөгү эң популярдуу оюнду өнүктүрүүнүн жолун издеп жаткан кыргыз футболу тууралуу баяндамачыбыз Калмакеш кеп кылат.
УЕФА президенти Мишель Платининин Кыргызстанга келиши жергиликтүү бийликтин жана адистердин футбол чарбасына башкача кырынан кароого түрткү көрүнөт. Платини өлкө президенти Алмазбек Атамбаев менен жолукканда УЕФА Кыргызстандын футбол федерациясына керектүү жабдыктар менен камсыз кылып, футболчуларды окутууга даяр экенин билдирди. Ошону менен катар эскилиги жеткен футбол инфраструктурасын жаңыртуу керектигине кыргыз жетекчилигинин көңүлүн бурду. Ал эми футбол федерациясынын жетекчилери менен жолукканда жаш балдардан баштоо зарылдыгын белгиледи.
Je suis très fier et très heureux d'être pour la première fois dans votre pays. Au nombre d'autographes que j'ai signés, ils aiment beaucoup le football.
Кыргыз жергесинде футболго кызыгууну байкадым. Бул жакшы жышаан. Бирок учур талабына ылайык стадион, футбол аянттарды куруу зарыл. Футбол федерациясында негизинен жаштар иштейт экен. Алардын демилгелерин колдоого алып, эл аралык уюмдар менен тыкыз иштөө керек.
Деди Мишель Платини. Айткандай эле Кыргызстанда футболдун деңгээли жыл өткөн сайын төмөндөп баратканына баары кабатыр. Буга мисал Кыргызстандын курама командасы октябрь айында FIFA'нын рейтингинде 207 өлкөдөн 20 упай топтоо менен 198 орунга бир тепкич ылдый түштү. Бул кыргыз футболунун эл аралык рейтингдеги эң төмөнкү көрсөткүч. Кыргызстан Африкадагы эң жакыр Түштүк Судан жана Маврикий өлкөлөрүнө катарлаш туруп калды. Футбол өнүккөн өлкөлөрдү айтпаганда да кечээ эле жарандык согушту башынан өткөргөн Тажикстандан артта калганын моюнга алып жатышат. Мисалы, Тажикстан жакында эле Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун финалдык оюндарын Дүшөмбү шаарында өткөрдү. Тажиктер FIFA'нын рейтинги боюнча 136 орунда. Ал эми Өзбекстандын жаштар командасы жакында Азия чемпионат алды. Кыргызстандын топ лигасында каражаты бар 5-6 команда гана ойноп, чеберчилиги төмөн экенин футбол адиси Рыскелди Мусаев айтып келатат. Бишкекте же Ошто оюн болуп жатканда стадиондо 100 жетпеген күйөрман болот. Кечээ гана уламышка айланган Мишель Платини устатты көрүү үчүн болсо керек 15 миңдей күйөрман келди. Ал эми совет доорунан калган стадиондордун эскилиги жетип, оңдоп түздөлүүгө муктаж. Кечээ алай алгы командалардын беттешүүсүндө стадиондогу табло иштебей турду. Ал эми мамлекеттин болсо көп каражатты сураган футболду каржылоого чамасы жетпейт. Кыргыз футболу FIFA'нын федерацияга бөлгөн 250 миң доллар эсебинен гана каржыланат. Бул каражат курама команданы кармоого, мелдештерге катышууга, устаттарга айлык акыга чыгымдалат, дейт федерациянын маалымат катчысы Канат Асенов.
Детский юнош футболге, аялдардын футболуна, футзалына, бүт тренерге, специалисттерге айлыкка, инвентаризация, топторго, форманы алганга, биздин командалар чет өлкөгө кеткенге, турнир өткөргөнгө ошо бир бар акча кетип атат.
Канткен менен мол каражат келгенде да кыргыз футболу заматта өнүгүп өсүп кетет деп айтуу кыйын. Ошондуктан Франциянын тажрыйбасын пайдаланып, жаш балдарга шарт түзүп, атайын программа кабыл алуу керек, дейт футболдук серепчи Табылды Асыгалиев.
Францияда бир атайын бир балдардын футболдон өнүктүргөн бир программалар кабыл алынып, ошолордон кийин ушул Платинитки гана Жерес Фернандеш деген оюнчулар чыкканда өзгөчө. Мүмкүн биз деген Кыргызстанда да ушу Франциядагыдай эле бир программаларды кабыл алып насат алып туруш керек,
деди Табылды Асыгалиев. Учурда да футбол федерациясы баасын сот департаментинин мурдакы жетекчиси, экс-президент Курманбек Бакиевдин жардамчысы Айбек Алыбаев чет өлкөдө туруп башкарат. Ал апрель окуясынан кийин сыртка чыгып кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайта элек. Бирок ал ФИФАнын жыйындарына, Азия футбол конфедерациясынын иш-чараларына Кыргызстандын атынан делегат болуп катышып жүрөт. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде чет өлкөдө жүрүп, федерацияны толук кандуу башкара албаган Айбек Алыбаев ордун эрте бошотуп, иш билги жетекчиси келүүсү зарыл. Кыргыз жергесине келип кеткен Мишель Платини Европа футбол клубтары менен кызматташууга жол ачып, кризиске баткан кыргыз футболуна таасири тиер бекен деген үмүт бар ар бир футбол көрөрмандарынын көйдөнүндө. Бирок Платини ар кимден келек эле дей бербей, мамлекет да, бизнес да, коом да жабыла кириши керек дегендей ойду да айтты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Ушуну менен шаршембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.